parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Varm core ciuin gauscultantuin en la nomo de la tuta redakcia te amo bonvenigas Barbara Pietrzak, Milada Švedo kaj Maciej Jaskot.
Nia sesdekvara Esperanto elsendo de la Pola Retradio audigas premiere la 20 de oktobro. En gini presentos kulturkronikon, Esperanto informoin kaj hodiaŭ denove ni renkontiĝas kun niaj aŭskultantoj kadre de leterkesta rendevuo. Muzike akompanos nin Amindaj, kies kompaktan diskon en la ĵusaj tagoj eldonis Vinyl Kosmo, kaj kiun baldaŭ ni prezentos en nia programo.
Komence bonvolu aŭskulti Kulturkronikon.
Lastmarde en Pollando okazis la premiero de la beletra animita filmo Fluganta Maŝino, produktita en la tridimensia teknologio, kiu estas la nova verko de la filmistoj kreintaj la Oscar-premiitan Pecio kaj Lupo. Gia budgeto egalis al 9 milionoj da euroj. Fluganta Maŝino estas la spirraba filma vojaĝo laŭ la spuroj de la plej fama pola komponisto Frederico Chopin. Akompanas ĝin lia muziko en la plenumo de la ĉina pianstelulo Lang Lang. La kineja rakonto estis produktita de Pollando kaj Ĉinio kunlabore kun Britio, Norvegio kaj Hinda Unio. La filmo estas la plej granda nunjara animita bildo kreiĝinta en Eŭropo, kaj konsiderante samtempan aplikon de pluraj rakontoteknikoj, temas pri la plej komplika filmo en la historio. Laboris pri ĝi la 500-persona skipo, duone el la Loza Animstudio. La ceteraj filmskipanoj reprezentis 10 landojn de la mondo. Ĝis nun Flugantan Maŝinon oni prezentis en Pekino, tiam la film Disilbigon akompanis koncerto de Lang Lang. Ĝi estis prezentita ankaŭ en Toronto kadre de la Internacia Filmfestivalo. Pola baritonulo Mariusz Kwiecień revenis cisemaine alla scenejo de Metropolitan Opera post operacio de la intervertebrara disco. La medicina interveno malebligis al li partopreni la premieron de Mozart opero Don Giovanni, kiu estis speciale planita por li. La 10 de oktobro, dum la generala provo en la sceno pri spadbatalo post abrupta movo, lia vertebrara disko estis lezita, kaj Mariusz Kwiecień devis subiĝi al operacio, okazinta 3 tagojn pli poste. Pro tio li ne povis kanti dum 3 unuaj spektakloj. Tamen, kiel informas New York Times, la plej proksiman sabaton Mariusz Kwiecień prezentiĝos en la spektaklo de Don Giovanni, kiu el la Novjorka Operejo estos realtempe transmisiota al kinejoj en 44 landoj de la mondo. Tiam spektos ĝin laŭ taksoj ĉirkaŭ 200,000 personoj. Fama hispana verkisto Eduardo Mendoza vizitas ĉisemajne Pollandon, la landon en kiu li estas aparte varme akceptata. Laŭ lia konfeso en la Hispana Cervantes Instituto en Krakovo, de pluraj jaroj miaj libroj estas tradukataj en diversajn lingvojn, kai mi do gastis en plurai landoi, sed en Pollando mi estas aparte varme bonvenigata, kai tie tre rapide creigis aparta fidoplena rilato, kai dialogo inter mi kai la publico, same kiel kun eldonistoi. Mendoza visitis en la instituto la bibliotecon, kiu portas lian nomon, kai estas destinita al lia creado. Eduardo Mendoza estas unu el la plej elstaraj nuntempaj hispanaj verkistoj, aŭtoranta inter alie la verkon La urbo de mirakloj. La karakterizaj trajtoj de lia kreado estas forta ironia humoro, postmoderna aliro al literatura substanco kaj oftaj vortludoj.
Cai que vi comprenu min Mi hai volto ya plen plenas de argumento y compreneble de kialoi Mi ne volas premi vin Mi me sonas neniam laut parolilon Mi ne estas tiel pompa Me congruas cun mia stil
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 36a sesio de la Generala UNESCO Conferenzo inaugurita in Parizo la 25 de octobro dauros gis la 5 de novembro. Universala Esperanto Asocio, kiu havas oficiale in rilato in cun UNESCO ec de 1954, partoprenas gin reprezentita de siei komisiitoj en Parizo, René Trioi, Barbara Despine kaj François Le Jacomo. De la 17 gis la 20 de octobro ocasis la 7a junulara forumo, kies temo estis kiel junularo kondukas ŝanĝon, kaj kiu celis prepari rekomendojn al la ĝenerala konferenco. UEA ricevis inviton ĉeesti ankaŭ ĝin kiel observanto kaj delegis kiel reprezentantojn du aktivulojn de Tejo. Iliaj atentigoj pri la neceso gardi lingvan diversecon kiel esencan parton de kultura diverseco ricevis apogon de pluraj aliaj reprezentantoj. Mencio pri lingva diverseco tamen ne eniris la finan raporton, kiu estis aprobita esence tia, kia ĝi estis preparita antaŭ la forumo. Ekde hodiaŭ ĝis la 31 de oktobro en Barcelono, Hispanujo, okazas la 35a Kataluna Kongreso de Esperanto sub la tegmenta temo Plurlingvismo en Eŭropa Unio, al kiu, kun partopreno de multaj podiuloj, kontribuas interalie Zlatko Tischler per Lingva Politiko de Eŭropa Unio kontraŭ diro inter proklamita justo kaj praktikata maljusto. Kaj Katalin Kovacs, Educado de kvarlingva infano, nagiado contra la fluo. Okazos ankaŭ atelieroj de Jorge Camacho, poezia komisiono kaj pri defioj de la nuntempa instruado de Esperanto, gvidota de Katalin Kovacs. Al la riĉa kultura programo kontribuas JOMO, kaj tiel plu, kaj TUTPEKO, TUTPIRENEA Esperanto-Koruso. La excursoi ebligas ale pli ol 120 persona congresa naro omagi la internaciain brigadoin cae conatigi cun la historia Barcelono. Muzica Mese de oktobro en la Moravia urbo Schumperk okazis la kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Temis pri laborkongreso, dum kiu oni akceptis novan statuton de Ĉeĥa kaj elektis novan estraron. La nova prezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio estas inĝeniero Vladimir Dvořák el la urbo Písek. La du vicprezidantinoj estas Libuše Heblova el Bohutin kaj inĝeniero Libuše Dvorakova el Svitavy. En Svitavy de kelka tempo troviĝas Esperanto-muzeo, kaj ekde nun tio estas la valida adreso de Ĉeĥa. Inter komitatanoj estas inĝeniero Vratislav Hirsch el Drnovice, doktorino Pavla Dvořáková el Písek, Miroslav Malovec kaj Miroslav Hruška, ambaŭ el Brno. La kongreso nomumis kvin novajn honorajn membrojn de Ĉeĥa: Jindriška Drahotova kaj Margit Turkova, Viktor Dvořák, Miroslav Malovec kaj Čestimir Vidman. Ĉi-lasta estas ĉeĥa poeto kaj verkisto, samtempe esperantisto, kiu en novembro fariĝos 90-jaraĝa. Dum la Zamenhofaj tagoj en Bydgoszcz inter la 10 kaj 18 de decembro okazos kurso pri interkultura edukado en la mondo. Gvidos ĝin doktoro Przemysław Grzybowski el la loka Universitato de Casimiro la Granda. La partoprenantoj de la kurso havos okazon diskuti diversajn facetojn de la interkultura edukado, spekti filmojn kaj ricevi ekzempleron de libro speciale preparita por la kurso titolita Ankaŭ vi estas fremdulo, malgranda traktato pri interkultura edukado kaj pri Esperanto kiel ilo de ĝi. Pliaj detaloj estas riceveblaj ĉe la adreso stud-esperanto-heliko-vova-po.polo. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu memori, karaj gaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto VARS-TO. Pro ĉiu eĉ plej modesta kontribuo ni kore dankas.
Vi aŭdas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Sune kaj varme ĉiujn amikojn kaj aŭskultantojn de niaj varsoviaj Esperanto-programoj bonvenigas Barbara en nia laŭvica leterkesta rendevuo. Antaŭ unu semajno ne aŭdiĝis nia leterkesto, aliflanke ni prezentis mallongajn interparolojn kun la renkontitaj en septembro en Poznano Ivan kaj Rita Kolling el Brazilo kaj Andreo Bach el Pollando. Interalie temis pri tio, ke niaj leterkestaj rendevuoj audiĝu pli ofte ol nur unu fojon monate, prefere ĉiun duan semajnon. Jen do nia renkontiĝo post la paso de du semajnoj, post la lasta. Koran dankon, Andreo Bach, pro via komenta reago post la prezento de nia interparolo, kaj tute aparte en mia propra nomo kaj tiu de gaŭskultantoj pro riĉigo de nia muzika provizo per via komponaĵo Knab ne kuraĝa, kiun mi kuraĝas prezenti fragmente kaj specimene en nia leterkesto. Thank you. ancora ufoje, dankon Andro Bach, pro citiu musica donaccio, cae unua vice provia cun laboremo, confirmita dum nia poznana rencontigio. Cun grande gioio ne bonvenigas la letteron de Lorenzo Tomeccioli, la autoro de vortui de la presentita nia programo, dank al Ginette Martin, nova Esperanto canzono cun clara messaggio, giù la Esperant linguan comunicaron. Evidentigis tamen che ne faris calcain eraroin, doni tui tiuin eraroin giustigu. Lorenzo scribis, mi dankas al vi pro la presento de nia canto Shafaro, interessa estas via ido mallongigi la titulon, forigante forlasi la Shafaron. Fino della citajo, cara Lorenzo, pardonu pro tiu eraro, sed ni havis du titoloin, forlasi la Shafaron cae Shafaro. Ni electis malpli longan, la malgustan, do pardonon. Same pardonon pro la fusa presento de via nomo. Ni diris Tomeccioli, dum via nomo sonas Tomeccioli. Vi estis afabla aldoni quelcaine pliaen informoin pri via gruppo, al cui ni certe referencios, de nove parolante pri via gruppo en nia programo, cae vi attentigas che ciuin viaen oficialen vercoin eblas trovi en la reteio hototo.po.du.obliquastrecoi.caprinido.perso.soforo.foro.obliquastreco.muz.po.ho.po. Compreneble, ni presentas tiun ci adreson cun attentigo che et se senpage elciuteblai estas tie viai surbendigoi ili estas protektitei de la autorei raitoi. Do, dankon cara Lorenzo pro viei giustigoi, ancora ufoie pardonon pro niei eraroi, cae nun almena unur referenze, ni ciui regiu vortoin de via comuna, tre placa canto, forlasu la Shafaron.
Forlasi la Shafaron,
granda dankemo ni ricevis en la lastaj tagoj ankaŭ kelkajn recenzajn leterojn. Koran dankon al nia aŭskultanto kaj samtempe subvencianto el la finna turku Jukka Nikoskelainen, kara Barbara, kaj la tuta Esperanto-teamo de Pola Retradio. Mi vere ĝuas viajn esperantlingvajn elsendojn. Nuntempe mi aŭskultas preskaŭ ĉiujn elsendojn, cae mi shatas ilin multege. Mi cutim elshutas lelsendoin cae auscultas ilin pere de mia mopotri apparato, ciam mi laboras en la giardeno, promenigas la hundon en la naturo, au estas en l'exerceio. Mi admiras la bonan interesan cae multflancan havon de viei elsendoi. Kultur kroniko, aktualajoi, artikoloi de la Pola Gazetaro, referajoi alla pola geografio cae natura estas specife interesei. Mi principe gioias pro la belle cae clare parolata Esperanto de ciui membroi de via Esperanto teamo. Mi esperas, scribas Jukka, che vi longe havos forton daurigi vien bonen elsendoin por la dankema cae admirema auscultantaro de la tuta esperantistaro de la mondo. Fino de la citajo. Cara Jukka, dankon pro via confirma messaggio cae pro via subitena helpo ebliganta la plu existon de niei programui. Compreneble, ancao estonte ni attendas viaen pri programaen opinioin. Kvankam Jukka estas relative nova auscultanto de niei esperanto programui, ni gioias che ne forgesas pri ni malnovai radioamicoi. Al ili appartenas ia la samurbano de Jukka, Jorma Homeki, qui es malpli ofte in ol antaue messagoin, ni legas ciam cun granda intereso. Jorma scribis lasta tempe. Via elsendo lunde la 17 de octobro esis tre signifa al mi pro multei eroi, sed mi haltis citie iomete ce la interviuo de professoro John Wells. Ciutage mi usas lien vortaroin, cae la fonetican de la angla, cae ancau la novan du directan angla esperantan. La interparolo estis vigla heimeca cae bonhumora. Veterano grisagiulo en postprodukta agio vere giois. La last mencitan trafan esprimon grisagiulo en postprodukta agio mi prontis el la raporto de Milada, atentigas Jorma. Volonte mi appartenas alla mensita gruppo. Cia mi sekvas la vocion de Pola Retradio en Esperanto, sed iel inko en mia skribilo iomete malfluigis. Ancora un estas vera vintro, tamen mi sentas la frostigion de mia messaggia ilo, skribas Jorma. Cara Jorma, dankon pro viei pri programei commentoi, ni forte speras che et spite la froston baldau regontan en nea mondo parto, la amica inco fluo messaggi elni necessos, cion la plei bonan al vi. Malnova radio amico, cae ancau subtenanto de niei nunei programui, esas ancau nia franza auscultanto Alain Chalm. Estas do por ni granda gioio legi en lia plei lasta messaggio. Cara Barbara, mi bonorde ricevis vian messaggion, cae multe dankas. Effective mi estas malafabla knabo, kiu delonge ne reagis alla radio, kvankam mi ciam fidela auscultas vin ec plurfoie, don ne timu, mi tute ne forgesas vin. Cara Alain, tiu confesso estas por ni tre gioiga, same kiel viei pliei informoi. Vi scribas, mi retrovis bendoin cae fotoin pri la congresso de 1907, cae mi preparis discon por vi. Ni diru, che la qualito estas audebla. Vi iugios, cae se esto sutila, mi povos tendi al vi la bendoin. Ie, tiu epoco vi aspectis iom severa. Milada interviuis min same kiel signorinon Burgmeister, malfelice pri musico. Mi multe apresas de nove ausculti sin. Mi vere shatas sian parol manieron, confessas Alain. Cara Alain, dankon pro viei vortui confirmantei, che vi daure estas nia radio amico. Dankon pro la precei vortui pri la laboro de Milada, cae compreneble mi estos dankema se vi povus disponigi al ni la malnova insurbendigoin, cuin nil savigis en l'archivo de la Pola Radio. Bedaurinde mi mem ne iros al Stella Plash, sed mi gioias che vi trovos tie de nove amican esperantista netoson. Giugin, cae estonte pli ofte reagu je temoi tractatei en niei programui. Dume mi restas cun amicae salucei, cae tut cora dankemo. Ni attendas vian reagemon. La settembre quelcae el niei auscultantoi plendis pro la tecnica in malfaciloi sec finie in programoin, do dankon pro viei attentigoi el ma arcene do nascimento, cae isi patera. Ni esperas che post la denova provo el ciuti la son dosieron, viei problemoi ausculti la unuopain el sendoin malaperis. Dankon pro la attentigoi de Elias Hernandez Capdevilla cae Ronald Schindler. Ni esperas che baldau la afero de iom lama reteio estos successe solvita. Ciam cun grande attento ni sequas la confirmen messagioin pri niei programui cui aperas Facebooka mure. Ciu en la profilo amicaro de Pola Retradio en Esperanto au en alia Pola Retradio en Esperanto. Pro ciuni tutcore dankas, sed aparte cortus estis legi la messagion el iom fora Koreio de Nema Park Yongsung. Salutas el Koreio, ni nun trovas la amicaron de Pola Radio en Facebooko. Utilgante iPadon, en mia auto mi auscultas vin. Dankon tutcoran al Pavlin Boevski, kiu informis nin, Sen pacience mi attendas vien elsendoin, mi shatas vien retradion. Compreneble, tut coran dankon Pavlin pro via confesso. Kai evidente, con granda scivolemo kai attento, mi legis la messaggion de Silvia Garnero el Italio en mia Facebooka profilo, kiu scribis, mi auscultis la dulastain programoin de Pola Radio, kai mi multe shatis ilin, char ili spegulas vere la problemoin de la nuntempa vivo. Mi attente audis la rapportoin pri la uso de posttelefono fare de la gejunuloi, kai la rilato inter tiu uso kai la malsanigio pro cerbo cancero. Ancau mi usas posttelefonon, sed cefe por sendi messaggioin al gamicoi. Kai vi, ĉu vi uzas poŝtelefonon? Demandas Silvia. Do, unuavice tutkoran dankon, Silvia, pro viaj komentaj vortoj. Kompreneble ankaŭ mi, ni ĉiuj en la redakcio, uzas la poŝtelefonojn, kiun mi mem ne difinas mia amiko, sed tre utila instrumento por la urĝbezonaj komunikoj. Dankon Silvia pro via reago, cetere ankaŭ al Suŝo Moinhos kaj ĉiuj aliaj pro la disvastigado de informoj pri nia programo. Dankante pro ĉies reagoj atendante pliajn, same kiel pliajn helpodonacojn al nia UEA-konto Vars-Strekoto, adiaŭas vin jam Barbara. Kaj la tuta teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima lundo.